Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saate on endale seekord kutsunud külla Eesti ühe edukama autoettevõtja Peeter Tiitsoni, kellega kohtume mitte tema uhkes autosalongis Tallinnas, vaid siin samas Kuressaares Kadi raadio stuudios. Tere, Peeter!
Tere, tere!
Tea, kas oli nüüd õnnelik juhus, et kaks peaasjalikult Tallinna meest Saaremaal kokku said või oled sa siin kodusaarel sage külaline?
Jah, iga nädal. Ma ju tegelikult lähen kas pühapäeval või esmaspäeval ja tulen siis kas neljapäeval reede. Ja niimoodi on see käinud juba pea 30 aastat varsti.
Nii et tinglikult oled sa päris saarlane ja tinglikult ulgusaarlane, et rohkem aeg oled vist ikka Tallinnas, aga ütleme see kõige magusam aeg, see puhkamisaeg, et see jääb ikka siia.
Jah, kui me ütleme, tugineme niimoodi rahvastikuregistri andmetele, siis ma ei ole kunagi siit nii-öelda paperite järgi ära olnud. Isegi oma ülikool ajal suutsime ühiselamus elada nii, et me olen olnud sissekirjutus Tallinnas. Oli keerulised ajad, 80. lõpp, 90. algus. Aga mul kuidagi õnnestus on hea sõna õnnestus see nii ja ma ei olegi kunagi ära käinud. Nii et ütleme, kui seda sissekirjutust poolt vaadata, mis tänapäeval ei ole nii tähtis enam, siis ma olen kogu aeg olnud jah saarlane.
No omal ajal oli see sissekirjutus ju väga tähtis, et kui veel kuivastus passi ja luba küsiti
ja
siis oli tähtis see peadki ennast põlisaarlaseks, kellel ei sobigi nagu siit just nagu ära käia.
Jaa, kindlasti pean, et ma ei ole selles kunagi ka kahelnud, et mul on küll päritulult olema natuke selline nagu segu, et mul isa on nagu Sõrve poolsaarest ja ema on Muhust. Ja siis keskküla saime kokku, said nad kokku, nii et siis ma olen sündinud ikkagi Kuressaares. Aga jaa, ma pean ennast saarlaseks ja ma ei ole seda kunagi nii olnud, aga ma ei olnud mainimata või ütlemata, et seda on tulnud ette palju ja ma ka viimase töö üles, kui ma tööd teal, et me ka oleme Saksamaal käinud, siis see nii-öelda see saare saarlaseks olemine või selle kuulutumine on täiesti oma ette nii-öelda nähtus, aga sellest peetakse väga lugu ja see on selline väga nii-öelda mõne jaoks väga eksootiline, ka Euroopa mõistes loomulikult.
Sinu jaoks tähtis?
Minu jaoks tähtis.
Auto ettevõtja, kes siis ja millega siis veel, et oleks sa veel lennundusettevõtja, et siis võib-olla saaksid veel kiiremini ja kergemini käidud.
Ma kasutan küll suvel väga palju nii-öelda seda Tallinn-Kuressaare lennukit, just eriti suvel, et see sõitmine nendes pikkades kolonnides, see on väsitav, et talvel ja sügisel ja pimedal ajal ma seda on hea meelega ise, aga just see suveperiood, siis ma nii-öelda kasutan küll seda lennuühendust, mis on tegelikult ääretult mugav ja pool tundi ja sa oled juba kohal ja tegelikult juba läheb saare rütmis elu edasi, et see on minu jaoks küll oluline.
See saare ja mandri rütm on erinev?
On ikka. Saaremal on vahel selline, ma ei võrdleks teda võibolla Lõuna-Euroopaga, et sellist nagu pikad pausid ja asjad, aga tempo on aeglasem. Et kui sa näed kahte nii-öelda erinevat keskkonda ja kuidas töötatakse ja kuidas ütleme, ka kliendid käituvad, siis siin on ikka märgatav vahe selles mõttes. Ja mulle muidugi meeldib ka saarlaste nii-öelda selline otse sinatamine, otse suhtlemine, et selline suhtlusbarjäär, ütleme, mis Tallinnas on väga konkreetne ja selles mõttes kõik on sellised nii-öelda kolmandas isikus ja pöörduvad, aga siis siin on see oluliselt lihtsam, sest ikkagi kõik ei tunne, aga ma mäletan kunagi küsiti mu käest küll päris ülikooli algusaegadel, üks küsis mu käest, et kuulikas Saaremal kõik tunnevad kõiki. Ja siis ei tunne. Et see meid on olnud küll, et ma kunagi tõin oma hea kolleegi Saksamalt, tuli Kuressaarde puhkama siin 15 aastat tagasi. Ja siis tema proua täitsa kohe tõsi meeli küsis mu kast autosõidul, et kas Saaremal on magedat vett ja kas Saaremal on elekter. Ja ma niimoodi vaatasin tükka aega. Tema teadmised olid nagu siis nagu mitte piiratud, aga see saare asi tuuakse siis sisse, Ma mõtlesin teie, et siin on ikkagi, meil on pealinne inimesi ikka väga palju. Ja muidugi, kui ta Kuressaarde jõudis, siis see oli tal üllatus, plus siis need, mis ta pärast siin kõik nägi, tegi. Et juhtub ka sellised asju. Nii et see oli kõigest mingi 15 aastat tagasi. Ma olin naljaks, aga ma olen ka sellise asjad kokku puutunud.
Aga mis see saare asi on? Sa viitasid sellele. Oskad sa seda kuidagi defineerida?
Eks saalased peavad ennast mitte tähtsamateks, aga ma arvan, see saarelisus või saaret pärit olek annab kindlasti mingisuguse erilise nii-öelda aura ja fluidumi inimese ümber. Et sa oled ikkagi, ütleme, piirkonnast, mis on konkreetsete piiridega, kus on konkreetsed siis inimesed, mis see rahvar väga palju ei muutu. Ja ma arvan, et see nii-öelda just see piiratud alalt pärit olek. Võibolla oma asja lisab kindlasti ka siin, ütleme nii-öelda see nõukogude perioodi suletud aeg. Kui mul isegi, mäletan, mul onu, kes elab Türil, tuli meile külla, siis ka talle saadeti, küllakutse, viisa, mida ägena. Et selline eriline fluidum on tekkinud juba sellest ajast. Ja siis muidugi ma arvan, see saarlaste keel ja nende ööd ja see laulev kõneviis, ma arvan, see kõik nii-öelda moodustab ühte terviku. Ja ma arvan, et need, kes ennast deklareerivad saarlasteks, nad on selle üle uhked. Ja miks mitte? Saare värk.
Kas see saare värk kuidagi ka sinu igapäeva töös esile tuleb? Kui sa puutud mõne kliendiga kokku ja võibolla sa isiklikult teda ei tunne või nägupidi ei tea, aga ühel hetkel tema keel reedab, et pagan, see ei räägi tavalist eesti keelt.
Ma arvan pigem see keeleline, ütleme siis keelen aspekt, et see tuleb välja. Ütleme, kui ma olen olnud näiteks puhkusel suvel pikemalt, siis kindlasti sa nagu mitte ei muutu laisemaks, vaid see keel tulebki, ütleme see kõnekeel tuleb teiseks. Ja see kindlasti nagu reegadab, aga need ennid ja ööd ja see selles mõttes kindlalt joonistub välja, et ega sa võid ju proovida väga puhast eesti keelt räägida väga puhta diktsiooniga, aga see ikka ühel hetkel libastud selles mõttes, kui sul on see saare keele keen sees. Aga ma arvan, töö juures pigem on see selline alati nii-öelda rõõmustav, et tore efekt ootelt saarema.
Sa võid ju vaadata oma, kas siis konkurente või kolleege. Seal hulgas on ju Saarema mehi ka.
Jaa, eks neid saalas ei jõuab igale poole.
Nii, härra Mõik näiteks, eks ole, Nordautost saatate ninapidi kokku, et siis räägite ei, Saarema keeles.
Eks me ikka teretame ja vahetame paar sõna. Enamasti juhtub see tavalisele Saarema ralli ajal, et siis sellised automehed saavad kuidagi kuskil kokku niimoodi, kes siis metsa vahel või kes kuskil mujal. Et siis kindlasti, aga eks saarlase on palju, jah. Ka nagu ütleme autoäris selles mõttes, et ja ma arvan, et see on tore.
Kui nüüd tuleme sinu igapäeva töö juurde, Peeter, mis su tööks on, sest ma vaatan, et sul on nii palju firmasid, kuidas sa kõik seda suudad hallata ja kuidas see kõik sul niimoodi õnnestub, et audit, see on sinu peamine tegevus, nagu ma olen aru saanud.
Moodne on öelda, et olen ettevõtja enne. Minu igapäevane moo, vaat nüüd jälle see moo ja
moo.
Moo minu. Igapäevane töö, et ma töötan nii-öelda Almare autos, mis on siis Audi sõidukite ja originaalosade nii-öelda maale tooja. Ma naudin seda tööd sellepärast, et tegelikult Eestis on alles jäänud ainult kaks, minu teada ainult kaks kaubamärki, mis kuuluvad eestlastele maale toomisest alates. See on siis Audi ja Kia. Et kõik teised kaubamärgid on minu teada juba nii-öelda maale toomist tasandil liikunud kas siis Põhjamaade või tehasalluvusse või erinevatesse piirkondadesse. Et selles mõttes me selle Kiaga teeme nagu kaheks ajalugu. Ja ma naudin ka oma töös kõige rohkem seda, et ju ma suhtlen igapäevaselt nii-öelda toote tehasega. See jaeäri käib läbi jaeettevõtet ja seda ma olen teinud ennem väga palju aastaid, aga täna ma põhitöö on ikkagi nii-öelda suhtlus toote tehasega. Ja meid selles mõttes ka väga hinnatakse, et me oleme ju nii-öelda ka Audi AG jaoks olemeks väiksemaid turge. Nii geograafilises mõttes, müügi mõttes me muidugi oleme nüüd juba ületanud siin paljusid teised Islandit ja mõnda teist riike veel Euroopas, aga olemuslikult jah, see on Eesti nagu Almare auto on väikseim maale tooja Audi AG süsteemis ja ma seda hindan nagu väga kõrgelt.
Siin on ka saarlased mängus. Ja. Nagu ma olen aru saanud, et Kristjan Rahu on ju sinu äripartner selle juures.
Jaa, Kristjaniga me tunneme ju 11 juba 95. aastast.
No te olete üheealised enam.
Ja olin alga automüüja, tema alustas noore ja see juristina selles mõttes. Ja me saimegi tegelikult nii-öelda kaudselt autoäri kaudu kokku kunagi. Et selles mõttes ja meie tutus on väga, väga pikk olnud juba. Ja kestab siimane.
Peeter, on palju neid, kes on väga kõrgelt haritud, käinud paljusid koole ja tähtsaid ülikoole ja saanud endale mingisugused tähtsad paperid taskusse. Sina oled kummalisel kombel õpetaja paberitega alustanud omal ajal laada müügist ja kerkinud niimoodi aasta-aastalt, noh, kuni sellene välja, kuhu sa täna jõudnud oled. Äkki ongi hea, kui inimene need etapid läbib, et ta oskab siis hinnata ka seda sealt kuskilt kõrgelt, mida need alumised otsad teevad ja äkki see pedagoogiline pool ei ole ka üldse mitte vähe tähtis, kuidas inimestega suhelda läbi käia, et enda inimesi hoida.
Kindlasti. Ma arvan, et see, nimetame teda ülikooli hariduseks, et seda on ju paljud teised enne mind ja kindlasti ütlevad ka pärast seda, et ülikooli haridus annab inimesele ikkagi sellise süsteemse mõtlemise. Suuta eristada olulist ebaolulisest ja nii-öelda paneb inimese mõtlema teistmoodi. Plus siis see, et ülikooli ajal tekivad nii-öelda tutvused, sõprused, kellega koos ülikoolis käid. See on hoopis teist laade nii-öelda tutvuse sõprus, mis jääb inimestel või siis noortel kooliaega, siis põhikooli või gümnaasiumisse. Ja miks õpetajaks võib-olla see jälle need samad keerulised 80-ndate lõpuaeg, et nii-öelda see iseseisuse tulemine ja ülikooli pidi minema selles mõttes, et ega siis keegi ei tahtnud nõukogude armeesse joosta selles mõttes ja tuli minna ülikooli. Eks need plaan oli teise, aga tuli kindla peale minna. Ja miks mitte selles mõttes? Ma arvan, et see õpetaja amet, nimetame õpetajameteks. Ma arvan, kui ma tänaste paperite kindlasti õpetajaks ei saa enam. Et
ma arvan, et kvalifikatsioonid saad küll. Ja kuidas me õpetajate puudus on nii suur?
No seda ka. Aga kindlasti see tuli kasuks ja selles mõttes nii-öelda see oma praktikaal, mis ma olen Tallinna ja siis Saaremaa koolides olnud praktikal ja näinud nagu seda õpetaja ameti poolt, nagu siis nagu õpetaja poolt vaadatud. Et see kindlasti tuleb kasuks ja ma neid oma ülikooli aastat meenetan küll väga-väga hea sõnaga. Et selles mõttes Tallinna ülikooli kehakultuuri lõpetanud 93 ja väga tore kursus ja väga palju toredeid kursuse kaasase, kes siia maani on tuntud ja toimetavad.
Aga ei tulnud kehalise kasvatuse õpetajaks kuskile siia?
Ei tulnud,
Saaremaale tagasi.
Ei tulnud, jah. Ma tulin küll Saaremaale peale ja siis ma tegelesin siin muude asjadega, aga siis üks sõber kutsus mind Tallinnas 94. aasta, ma arvan, see oli ikka väike evadel. Ja siis ma ise olen nagu seda aega meenutanud küll niimoodi, et raamatud ma ei kirjuta sellest, aga et ma läksin, mul oli spordikott, 300 krooni ja 2 teksad. Mul mitte midagi on rohkem. Ja läksin täiesti nii-öelda, nagu pimedas saukusel, me teadsime, mida me teha, siis ju kõik tegid kõike, proovisime seal erinevaid üritusi, siis mobiiltelefone müüa, mida iganes, sest tolla ajal oli ikka see majandus oli teistsugune, majanduselu. Aga siis ma olin ju ka veel, ma sõbra ehitusfirmas olin varustaja ja olen ka ehitusel töötanud, nii et ma olen sellest 90. Keskpaiga perioodist, väga imelise asju on näinud. Kuniks siis, jah, mul üks väga hea sõber mind kutsus 1. augustil 95. aastal Lada keskusesse. Tule automüüks, sulle autod meeldivad. Ma ei tundu automüüks mitte midagi.
Ja meeldisid autod?
No ikka meeldisid. Ma ju ise remontisin vanemate autot ja kõik tahtsin nagu seda teha. Lähme proovima automüüja, väga huvitav. Selle tolla ajal müüdi ka lääne mudeled, aga et teeme siis nagu Lada äri, et kadaka teelele. Asi keskusesse tehti Lada keskus AS. 1. august 95 läksin ma sinna tööle automüüjana. Ja ma mäletan, et me ikkagi 95. aastal oli Lada enim müüdud sõiduauto bränd Eestis. Me võtsime lõpuks selle arvele detsembris mingi posu autosid, et me kindlalt võidaks selle nii-öelda võistluse. Ja siis teine kord oli 1. august 96. Et mul on see 1. august olnud kuidagi selline
märgiline
päev, et siis täpselt 1. august 96 aasta hiljem kutsuti või viidi mind siis Lada keskuses tööle matkarisse, kes tegeles tolla ajal Volkswageni ja Audi müügiga. Ja sealt hakkas siis nii-öelda see, nimetame seda Audi karjäär hakkas sellest ajast pihta.
See oli juba sihiteadlik siis sealt edasi.
Ja selles mõttes, et seal lahutati Volkswageni Audi ära ja siis alustasime nii-öelda nullist, et ega need esimesed Audi müügid olid ikkagi siin ju 94. Kui ma eksi, kas oli 3 autot ja niimoodi sellised numbrid. Aga siis hakkas tõusma järgjärgult, kuigi 98. aasta kriisi elasime üle, see Vene kriis. Et ma olen oma ajal jooksul näinud väga palju erinevad kriise. Aga sellest hakkas ta pihta ja siis on kõik järgjärgult nagu tunnud. et ma olen näinud nagu selle kaubamärgi arengut samamoodi, et ju alustati kunagi nelja nii-öelda mudeliga ja mis on tegelikult täna, et ma olen selle arengu juures on nagu võibolla vale sõna, aga ma olen nagu seda kõike näinud ja ütleme maaletooja ametis, kus ma täna töötan, no, ma näen juba neid asju täna, mis tulevad 3 aasta pärast. Et see on, kui sa küsid, et mis on selle võlu, et see ongi see, et ma näen, mis hakkab toimuma nii-öelda tulevikus. Aprillikuus on meil järgmine selline suurem kokkusaamine ja siis meil enedatakse järgmise 3 aasta nii-öelda Audi mudeli valikud, mis on reaalselt valmis tooted, aga nad tulevad siis nii-öelda tootmisjärk-järgult. Et see on nüüd ütleme see võlu, et sa näed tegelikult, mis tulevik meile kõigile toob ja mis meid ees ootab.
Teile Peeter hästi?
Jah, ma ei kurda. Valetada mulle meelde ei tohi ja siis ma ikka läheb üllesti. Ja.
Ma arvan, et ega see otsus kergelt ei tulnud, et Audi keskus siin Kuressaares kinni panna.
Ei, kindlasti mitte. Ma ise ta tegin ju kunagi siia. Ja heas usus ja arvutustes ja kõik tundus nagu tore olevat selles mõttes. Ja no tegimegi. Ja. Aga no tegelikus osutus ikkagi natuke teiseseks. Ja eks me oleme näinud siin väga häid aegu ja noh, me oleme väga viletsed aegu ka nagu näinud ja me anname endale aru, tähendab, et väikestes kohtades sa pead tegelema mitme asjaga esiteks. Sa ei saanud ühe kaubamärgiga tegeleda, noh, loomulikult me oleme nii-öelda kontserni tasandel kasutanud nii Volkswagen Skodat teeninduspartneritena, aga olles nende teeninduspartner, aga kui nüüd ikka süveneti rohkem numbritesse ja nii-öelda meil on uued ja seda tublid direktorid nii-öelda siis Revalaute esindustes ja ettevõt, siis pandi nii-öelda kogu see järgmise aasta ja ülejärgmise aasta plaan paperile ja no see ei näidanud nagu, see ei näidanud head. Ja see otsus kindlasti tuli väga keeruliselt, aga see põhineb ikkagi puhtalt pragmaatilistel arvutustel. Ma sain väga palju kõnesid. Ma saan aru emotsionaalselt, see ongi raske, aga ma oma väga headele tuttavatele olen öelnud niimoodi, et ega siis ettevõtte ei remondi täi autosid. Autosid remondivad inimesed. Ja seda ma võin küll täna julgelt öelda, et meie praegus, kes meil täna töötavad Audi Kuressaare mehaanikud, on ääretult professionaalsed, ääretult targad tublid. Ja ma olen kõigil öelnud, et jälgige, kuhu poisid tööle lähevad. Selles mõttes, et kui te teate, et ta töötab selles ettevõttes või tolles, siis võtke tema kaudu ühendust või minge sinna. Et ega see ettevõtte ei remondi teie autot, noh, Revalauto ei remondi teie autot kuskilt otsast. Et seda teevad inimesed.
Töömehe käed.
Täpselt. Ja kui need töömehed on koolitatud ja nad on motiveeritud ja noh, tänast poiste kohta ma võin kindlalt seda nagu öelda, sest noh, ma olen näinud väga palju arengut seal ja kindlasti nad töötuks ei jää. Ja ma arvan selles mõttes, et kui nüüd siin on tekkinud küsimusi, et võibolla on sellised uuemad sõidukid, no siis tuleb sõita korra Pärnusse, mis siis ikka. Tuleb see päev võtta selle jaoks, et minu teada sõidavad Saaremaal Mercedesed, BMW-d ja Volvod ja kõik sõidavad selles mõttes, et
hoolimata
sellest, et ametliku esindust ei ole, nii et kindlasti elu läheb edasi. Aga jah, see otsus ei tulnud kergelt. Et emotsionaalselt oli ta raske, aga noh, nagu öeldakse, mis teha. Läheme edasi siit punktist.
Ma teeksin nüüd, Peeter, ettepaneku kerida ajaratast natuke veel tagasi ja jõuda sellesse aega, kui siin Saaremaa teedel purasid moskvitsid, sigulid, sillid, kassid. Ja saparoosetsid. Mida sa oma lapsepõlve perioodist mäletad?
Ma ikka olen nagu Kuressaare poiss olnud ja nüüd ma elan küll maal. Jah, et mul on küll Kuressaares on ju ka kodu, aga juba 8 aastat elan ma maal. Ehk mul on Taritus. 30 kilometri Kuressaares, see minu kodu. Aga kui sa küsid, et mis ma mäletan autodest ja asjadest, noh, eks ma veetsin väga palju suvesid Muhus, vanemajamete juures. Ja kuna seal kõrval oli nendel kauplus, siis ma põhitegevus seisnes tegelikult ainult nuiamises, et lastaks roolida lihtsalt istuma, kuni mehed läksid sööklasse või läksid siis poodi. See oli ma põhimõtteliselt päevatöö nii-öelda. Noh, eks seal olid ja kõike, seal oli traktoreid ja kas 52 ja 3 ja silli ja noh, mis iganes, et noh, mulle nagu need autod väga meeldised, kuna meil peres nagu tolle hetkel endal autot ei olnud, meie esimene auto äkki ostati 84. aastal kasutatud siguljali lada, aga mulle autod jah väga meeldisid ja kuna mul onu oli ka veel tol ajal, küll ta sõitis bensiiniautod asjadega, siis ma olen nagu seda kõrvalt näinud ja noh, see teda ma võin küll öelda, et noh, auto mees ma olen, noh, mees auto huvi on olnud nagu juba ikka väga, väga varasest noorusest noh, lapsest saati, et seal on olnud jah, mingisugune eriline hõng, et noh, ütleme, et ma joonistada ma ei oska võibolla muud käelised tegevused on ka nõrgemad aga see on mulle meeldinud jah.
No sa oled nüüd juunikuus saad 53, et äkki sa nüüd julged üles tunnistada, millal sa esimest korda ise autoga sõitsid. Ma pelgan, et see võis äkki salaja toimuda.
Päris, jah, võibolla niimoodi, et no, jah, ma vist võtsin, oligi, mäletan, kas isal oli mingi tööauto, oli, ta võttis selle, seal mingi Moskvits oli, sellega ma käisin, aga sellega ma sõitsin Sõrves, selles mõttes Sõrve tundus tolle hetkel palju turvalisem, nii-öelda, sest seal noh, tagurpidi võisid ka sõita, et ega tolle korrakaitsed ja väga palju sinna ei jõudnud selles mõttes. Aga ma arvan, jah, see võib jääda sinna, kui ma olin selline 10-12. Aga meil oli kunagi ikkagi niimoodi, et ma tean, kui ma ka küsisin, siis isa ikkagi lasi mul nii-öelda sõita ja proovida, et ega ma 2-13 aastaselt sõitsin kas 52 ja oskan isegi vahekaasiga sõita selles mõttes, et noh, seda õpetati ja noh, ma arvan, et kui sa oled nende nõugu, kui ta oled autodega juba sõitnud, noh, komforti ju seal ei olnud, eriti veoautodest rääkimata, siis kindlasti nagu see, kas ta nagu kaasa aitis, aga noh, selle pisikule ta kindlasti andis hoogu juurde.
Mis siis Noor Peeter koos oma sõpradega veel põnevat tegi? Sporti, muusikat?
Ja sporti küll, jah, kui sa niimoodi küsid, et ma tegelesin kergejõustikuga ikkagi aastaid. Ja nii-öelda noh, kohalikul tasandil ja noh, natuke ka siis võibolla vabariiklikul tasandil nii-öelda saavutasin isegi seal kõrgeid kohti ja sport võibolla oli see, mis nii-öelda oli ikkagi, ütleme, 10 aastat väga tähtsal kohal ma elus. Ja spordi tegemisest tulenevalt ma arvan, ma jõudsin ka sinna kehakultuuri teaduskonda. Kuigi kui ma sinna jõudsin ja vaatasin, siis tol hetkel neid suuri spordihärgasid, siis mõtlesin, et vau, et noh, on küll vähe.
Kus ma nüüd sattun
vähe vale koht, aga ei mitte, et ma arvan, et see spordi osa on olnud kogu elu ja ka ma täna ka selles mõttes küsitakse alati, et keda sa nagu toetad või noh, ma annate, keda te toetate rahaliselt, siis ma olen ikka ka aastad olnud kärgijõustikuga seotud, et sõber Erich on seal ju juhtpulkade taga ja selles mõttes me oleme ühes koos ikka siin juba üle 10 aasta töötanud ja siis erinevad projektid, mis me oleme sportlastega teinud, noh, Erkiga koos oleme tulnud, olen olnud siis paadis, kui Erki tuli olümpiavõitjaks. Rasmus Mägi on veel praegu koos Risto Lillemetsaga meie nii-öelda partnerid.
Ikkagi kipuvad saarlased olema sul kõik need lähedal ja, olevad tüübid.
Eks nad, noh, eks ikka otsitakse ju selle kaudu, et kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, et see sport on, spordi toetamine on olnud ja ütleme, ma täna oleme kindlasti selles mõttes kergejõustikus toes ka, et me toetame noorte sporti. Noh, B-klassi, lapsed, et ma seda pean nagu ääretult oluliseks. Me ei otsi sealt mingit tagasi seda, et me ei otsi sealt mingisugust nii-öelda väljundit enda jaoks. See on puhas nii-öelda sisemisest. Sees tulev nii-öelda soov aidata ikkagi noorte spordile kaasa, sest kui lapsed tahavad neid teha, siis tuleb võibolla selline hea kaubamärk vahel innustab neid, kui sa saad sellise ümbriku ja saad diplomi ja et see on nagu oluline. Et seda noorte sporti ma väga-väga hindan. Et tippsport on teine asja, kindlasti tuleb leida sealt mul partnerid. Aga lapsed ja noored on palju tähtsam.
Mitte ainult sport, kultuur vist käib ka sinna alla kuidagi. Vähemasti Eesti riik üks sümfooniaorkester on saanud teie tuge ka sinna aegu tagasi.
Ja me tegime 15 pikka aastat. Et see oli ka omapärane kogemus ja kindlasti me nägime nii-öelda, mida üks pikaajaline toetus nii-öelda kaubamärgile võib tagasi tuua. Tähendab, seda kaubamärki seostate näiteks Hersoga ja need seosed olid väga ilmne, noh, kõigi jaoks. Nii et kui see oli ka küsimus, et miks te lõpetasite, aga noh, eks iga asi saab kunagi otsa ja vaatan tagantjärele sellel ajal nagu väga ütleme, head mälestused on sellest ajast. Kuigi noh, tolla ajal ka Herso elas ka erinevad kriise üle oma nii-öelda dirigentide ja mänedžeride näol, aga noh, see meie koostööd ei katkestanud, nii et noh, ma olen näinud jah, seda köögipoolt nii-öelda ka selles eluvaldkonnas ja ütlen, et see on ka kogemust väärt.
Sa mäletan õigesti, Peeter, et kunagi pidi mingi kontsert, mis kuidagi siin Kuressaares võinuks muidu jääda toimamata, kui siis selgus, et ei pagan ikka. Sellises koosses, sellises suures koosses pole Kuressaares keegi esinud, no tuleb ära teha.
Ja see oli Audi Kuressaare avamine. Ja see mõte tekis mul täitsa spontaanselt, et ta teeks. Et no siis mõtlesin, Andres Siitan oli tookord siis Erso juht ja mõtlesin, et teeme, et no minu poolt on transport kõik, et teeme, kus me teeme. No see oli kohe esimene küsimus. Siis käisime, vaatasime, et teeme siis spordihoones. Ja noh, et mis pileti hind ja asi, noh, see tuhat organisatoorselt küsimus, nüüd paem mingi sümboolse hinna lihtsalt, aga et noh, teeme ära ühe korra, et noh, Erso esimest korda ajaloos, et noh, vähemalt nagu sa ütled, noh, täna sina mäletad, võibolla mõni teine keegi mäletab veel, et see oli tore üritus, jah. Sellest tehti ju isegi selline DVD peal, mul peaks kus see film ka olema, kas meretuulte suudlus või mingi selline film, et tehti seal intervjuud erinevate esinejatega ja see oli tore. Ma arvan, et spordihoone muudeti tundmatusen ära koos nende valgustuste ja kangaste ja lilleseadetega. Nii et kui seda täna vaadata, siis ei saa aru. Et see oli jah, ajalooline üritus meie jaoks.
Sa oled midagi saanud kogukonnale ka teha, et sa tunned, et see on midagi natuke erilist ja natuke rohkemat kui lihtsalt kuskile kevegi arvele natukene.
Ma arvan küll, et kui see meeldis inimestele ja see positiivne tagasiside oli ikkagi pärast suur, nii et noh, kui seda mäletatakse ka täna, noh, miks mitte?
Ikka mäletatakse.
Ja et kõik ei saa nagu seda tõjeta end rahas mõõta, et ainult siin rahasisegi tehti. Et, noh.
Me oleme juba muusika juurde jõudnud, mis oleks, kui teeksime juttudesse väikese vahe sisse ja annaksime natukene ruumi ka muusikale. Millist muusikat sina, Peeter, kuulad?
Hea küsim, ma arvasin, et sa seda küsid mu käest. Eks see on muutunud ka ajas, ütleme, aga ma olen viimasel ajal avastanud ennast rohkem selliste nagu instrumentaalpalade peale, et ma sellist nii-öelda laulu, ütleme, no muidugi kuulen, eks on erinevad esitajad, ja, aga ma kindlasti, ütleme, mul on väga keeruline võtta endale uus ja noh, ma kuulen mingi asjaga, et ta mulle nüüd meeldima hakkaks, noh, seda on siis raske teha. Tänapäeval on kõik muidugi palju lihtsam, et noh, ma olen aktiivne Spotify kasutaja. Ja seal nii-öelda ju siis programmi jälgib, et algoritmi jälgib, mida sa kuulad ja siis hakkab sulle ette söötma uuses. Ja saad ma olen leidnud küll väga palju puhitud. Aga ma kindlasti näiteks ma vajaldamat üks lemmik, mida ma kuulan pikkadel sõitudel, on Maike Oldfield. Ja ma kuulen just tema nii-öelda varasemat loomingut.
Tubular Bells.
Joo, et neid esimese plaate, neid ma kuulan kindlasti. No seal on ju ka tegelikult ka laul, ütleme niimoodi, aga ma püüan ikkagi siis need instrumentaalpalasid ja võibolla no, siin Jean-Michel Jarre kindlasti on mul üks selline lemmik, isegi kuigi nad tänapäeval teevad juba natuks keerulisemad asju, et no selt on nagu minu jaoks ikka keeruline. Aga eks ma otsin ja kuulan erinevad asjad. No, autosõidul sul ongi see. Aga ma pean sul ütlema, et ma kasutan väga palju seda võimalust, et ma kuulan nii-öelda nimelt peenes keeles taskuhäälingud, podcast. Ja ma neid kuulan selles mõttes hea meelega. Ma olete seal rahva omakaitsest ja teistest saadetest. Ma tean, üks saksane küsis ma kas kunagi, et kuidas sa saad autoga sõita ja kuulata samal ajal näiteks mingit sellest podcasti. Noh, jutu. Ma ei tea, et
millele sa siis keskendud, ja teele või jutule?
No ütleme, ikka teele keskendud, ütleme, see on ikka esmatähtis, aga sellega saab ka hakkama. Nii et eks see muusika on jah, nagu seinast seina, et Eesti muusikat ma kuulan ka, aga võibolla vähem, mitte selles mõttes ma ei hindaks teda, aga ma jah, ütleme, olen jäänud oma valikutele nagu truuks, mis on tekinud aastatega parema.
Nii et Maike Oldfield.
Ma arvan küll, selleks tore.
Tubular Bellsist või?
Ma arvan, Tubular Bellsist on see paljudele tuttav selles mõttes, et me väga keeruliseks.
No aega Kadi Raadus seda nüüd küll ülemäära tihti ei mängita.
Tean selles mõttes, et ma arvan, et eks siin on oma muusikavalikud. Seda kindlasti ma arvan, seal väga ei mängita.
Saame tekitada ühe väikse erandi. Peeter Tiitson on meil täna külas. Me läheme muusikaga edasi õige pea, siis teeme väikese kannapöörde ja no siis hakkab nalja saama, siis me hakkame mälumängu tegema. Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Loodame, et nautisite head Kadi raadio kuulajad ka sellist natuke teissugust muusikat, mida te igapäevaselt olete harjunud siit raadiojaamast kuulama. Tänu kellele, tänu Peeter Tiitsonile, meie tänasele saatekülalisele auto ettevõtjale ning noh, tinglikult, nagu siin saate algul sai selgeks, et ega see Peeter nüüd nii väga ulgusaarlane ei olegi, et ta niimoodi jagab ennast nii mandri kui ka saare vahel. Nii nagu seda teeb ka Ivo Linna, kes siin eelmisel nädalal oma uhket juubelikontserti pidas. Aga Ivo on iga saate jaoks valmis pannud ka ühe küsimuse. Nii et Peeter, mul ei olegi, ei jää muud üle, kui sind ka ühe Ivo küsimisega kostitada, et oled sa muidu mälumängudes selline kõva käpp.
Noh, jah, ütleme, et nii enam, et kui olla diplomaat, siis ma jääksin selle vastuse võlgu.
No aga proovida võib...
Ei, kalati proovime.
Muidugi. Nii, mina annan sulle väikeseid vihjeid juurde juhul, kui on vaja, aga Ivo küsimus tuleb siit ja tuleb ta seekord sulle selline.
Sinu käest, armas saatekülaline, tahan aga teada, mille poolest on maailmas eriline Tiit Pruuli purjekas muinasjutu kuningas?
Isegi lausa maailmas lausa eriline. Ja kui sa nüüd hakkad nii-öelda oma kategooriates mõtlema, kas pikk või lai või kõrge, ega siin vist väga ei õnnestu silma paista. Järelikult see peab olema mingi teine asi.
Kas see on see, millega nad nüüd ega see viime, ei, selle oli teine nimi, ei ole.
Ei, see oli Bellingshausen, millega ja, nad
sellega,
tegid seda.
Jah, sellega nad käisid ju nüüd väga kaugel seal. No ütleme siis, vähendame seda võidu arvet, anname vihje või?
Anname vihje. Nii, no ütleme, et see nurk on hoopis huvitav, sest me ei räägi siin, jah, ütleme, purjekast endast, vaid me räägime selle purjaka juurde kuuluvast. Ülikoolis õppisid sakki hea kultuuri. Oleks äkki tahtnud filoloogiat ka minna õppima? Selle peale ei mõelnud.
No, ennast kiita nagu ei tohi. Ütleme, et kuigi, ütleme, reaalainetes ma ei olnud koolis ju kõige tugevam. Samas keeled, noh, siia maani. Mulle keeled tulevad nagu kergelt nii-öelda. Noh, ma küll ei ole see grammatikal nii, noh, kõike keele omandanud seal põhjalikult, aga nüüd tagasi tulles, jah, väga, nüüd on küll tore küsimus.
Ütlen, see vastus on filoloogiline.
Kiriline muinasjutu kuningas.
Hüva, ma ütlen, et selles sõnas on midagi väga erilist, mis Tiit Pruuli purjekat, noh, seal ees vööris kaunistab.
Seal on siis nagu naise asemel on mees või?
Ei. See ei ole kuidagi seotud ei füsioloogiaga okay. Millegi muuga.
Ei, ma mõtlen,
ta on filoloogiline.
Okei. Okay. Tal on nagu meese nimi selles mõttes, et purjaka nimi on alati kas viis tähti ja naiste rahvas nii-öelda. Või laevadel nii-öelda.
See hakkab juba õiges suunas minema, aga...
Kas on siis nagu nii-öelda toodud mehe?
No kas sinu lemmik autol on ka näiteks nimi olemas? Kutsud sa teda kuidagi niimoodi?
Sa mõtled, et on hüüdnimi või ütleme siis nii-öelda?
Jaa, või no, lihtsalt hellitusnimi või noh?
No autodele ma nimesed pole pannud, ma tean, pannakse küll kindlasti.
Pannakse. Jaa.
Aga et kas siis selles mõttes selle laeva või ütleme purjekal oli nii-öelda eriline hellitusnimi, ongi siis nagu kuningas või...
Piide Peeter saate ühil otsa.
Jah, ja ei ütle.
Ega ma väga vist rohkem ei tohi ette öelda ka. Aga mille poolest ta võiks maailmas ainulaadne olla? Muidu see mind natukene üllatas, aga olgu peale. No, ärme siis rohkem Peetrit piina muidu äkki jookseb stuudiast välja. Me jääme ülejäänud saate osast jääme ilma. Ivo annab siit kohe selle õige vastuse ka ja ma usun, et ka kindlasti Kadi raadio kuulajatele tuleb see vastus üllatusena.
Jaa, väidetavalt on see maailma pikkima ühesõnalise nimega purjekas.
No, suund oli õige vähemalt.
Suund oli õige. Selle purjetamine meeldib, Peeter.
Jah, ma küll ise ei ole purjetaja, aga mul on olemas nende väike laeva juhi paperit. Mul on päris mitu paati olnud. Arupaati ja kaater on olnud, aga praegu ma sõidan nii-öelda, noh, aeg-ajalt seda nii etiga lihtsalt. Mulle selles mõttes see merel liikumine võibolla meeldib mulle rohkem kiirem selles mõttes, et noh, kas see nüüd isiksus omadustest või minu ajast tulenevalt, et ma tean, et mul on väga palju sõpru, kes purjetavad ja naudivad seda, see on täiesti omete maailm ja ma väga austan neid mehi, kes need pikkased reise siin teevad, ka saratud see viimane Bellingshausene reis, mida paar väga tuttavad käisid seal ka. Aga ma ise olen nii-öelda sõitnud mootorijõul juba aastaid ja mulle meri selles mõttes, noh, tagasi tulles selle saarelisuse juurde, see, vaat nüüd see nagu jõuab selle mere teemani nagu välja, et see on mulle ääretult oluline. Ja ma arvan, selle pisiku ma sain kaasa rohkem oma isa poolt, nii-öelda Sõrve poolsaarest, kus siis minu onu, kadunud onu oli aastaid sääre majakava, täitsa sääre tippus. Ja siis mind lasti ikka vahel sinna ka suve lõpuks paariks nädalaks. No, väga ei tahetud, aga siis lasti. Ja sealt on mul ikka väga erksad mäletused. Selles mõttes, et see nii-öelda see mere ääres elamise, see oli tõeline nauding nii-öelda. Noh, kui öeldakse, mõni ütleb, et noh, kogu aeg on tuul ja mitte midagi ei saa teha, siis mulle vastupidaselt see noh, kõik meeldis. Ja kui ma käisin ka seal sügiseti või talviti käisin seal, siis nii-öelda see merefaktor, see mulle kogu elu ääretult oluline olnud, et noh, ma tahan, et see meri oleks mul kuidagi lähedal või. Et praegusest kodust on mul mõne kilometri kaugusel, aga noh, võibolla siis ka see jeti või paadiga sõitmine, et noh, seal see siin avaldub. Siis ma, seal sa unustad nagu ära oma mured ja muud asjad, mis sind võibolla vaevavad selle, et sa keskendud ühele konkreetsele asjale. Ja noh, nagu öeldakse, merel nalja ei tohi teha ja sa pead karta ei tohi, aga sa pead noh, teda aksepteerima siis selles mõttes. See on küll üks asi, kuhu me võtame jõudsime nii-öelda selle juurdluse käigus, et see on väga oluline asi minu jaoks.
Kalapüük, see on ka kuidagi merega ju seotud.
Jaa, ei, ma olen võrku käinud panemas ise ja kõike siin õppinud ja teinud. Noh, viimasel ajal on nad jäänud nüüd küll tahaplaanil rohkem nii-öelda võibolla selline spinninguga sõbra juures seal nii-öelda hobula ei ole tuule auge taga ajamas käidud kevadet ja aga ja ma olen ka Soomes käinud palju kalal, aga see on jäänud nagu tahaplaanil, pigem nii-öelda see merel liikumine või meres olemine nii-öelda, see on palju olulisem nii-öelda see mõtete kogumine või siis pea puhtaks pühkimine nii-öelda tuulega, et see on väga hea.
Kas sulle nii meeldib ka, Peeter, et sa teinekord lihtsalt käid kuskil maal looduse sees, noh, lihtsalt tajud, et sa ei hakka ühele kivile või kadaka põõsale või mingisugusel vees olevale luige paarile liiga suurt tähelepanu pöörama, aga sa lihtsalt, noh, lased nii-öelda tuule oma peast läbi ja kõik need tihedad ja võib-olla tihti peale ka närvilised päevad seal Tallinnas jäävad siis kuidagi kaugemale ja keha saab oma värskuse kätte uuesti jälle.
Jah, sest kuna mu kodu on nii-öelda nimetame teda tingil maal, Ja ma käin ju ka teen ka koeraga õhtuti nii-öelda oma ringe, kus me käime siis metsast läbi, tema ajab omi asju ja mina olen oma mõtetes nii-öelda, et tõesti nii-öelda see nimetun kas siis looduses käimine või mereres käimine. Me käisime siin, kui see Saarema lukus meil oli kunagi siin tänu sellele koronale, siis me käisime ju iga päev käisime nii-öelda kevadet mereres pikki tiire, noh, võt siis nagu sa tajusid seda vaikust ja selgust tunned, sest siis ei olnud kalamehi kõik ja pääsend ju Saaremale, kõik oli suletud ja siis ma mõtlesin ka, et noh, kuidas me nüüd niimoodi oma eluga oleme jõudnud, et üks asja nüüd kinni pandud.
Sa olid siin pool väina siis?
Siin, jah. Ma tulin Põltsamalt ja siis Jüri Ratas kuulutas välja eri olukorra ja siis ma sõitsin koju ja siis öelda, et nüüd läheb kinni ja siis pidi valima, et kas sees või väljas ja siis mõtlesin, et noh, ma parem olen siis sees. Ja see periood oli küll, me algul oli ta ju kõigile nagu uus ja harjumatu ja väga segane, keegi saanud aru, mis tegelikult muid uudiseid ei olnud. Ja siis tuli kindlasti abiks see, et sai ju paljus nii-öelda jalutamas käidud ja see nagu puhus selle pea võibolla selgemaks, et noh, sa proovisid mitte kuulata nagu neid uudiseid, mis tegelikult, noh, kõik me olime teadmatused. Tagajärjed olid ju ikkagi võibolla minu jaoks ikkagi kohutavad, mis tegelikult toimus, noh, me võime rääkida ju mis tahes. Aga õnneks see lahenes ja mul ikkagi õnnestus siit ikkagi, noh, kuna meil see kaubaveod nagu ka katkesid, siis sai ise veetud mõnda kaupes, kaubaveod nagu säilisid ja siis ma olen isegi käinud ühe kaubareisi nii-öelda tookord siin kaubaga mandrile tagasi, siis kõik kuivastus on kontroll ja see on nagu sõjaajal, see üle ja välja ei tohi minna. Siis mõtlesin, et, pohu, et kuhu me nüüd jõudnud oleme. Aga näed, oleme sellega üle elanud ja...
Tööd sai teha.
Tööd sai teha, jah. Pole nagu see töö tegemine katkenud meil üheski linnas selles mõttes. Tehti oma küll nii-öelda erisusi, aga elu käis ja töö käis.
Sa kuidagi vaatad seda, mis siin Saaremaal toimub ka selle pilguga, et kuidas asjad lähevad. On nad siin hästi hoitud, on nad korrastatud. Kas need, kes Saarema asju siin otsustavad, teevad seda õigesti või vähemasti sinu arvates õigesti? Asjad liiguvad paremuse suunas.
Ma arvan, et asjad liiguvad ju paremuse suunas. Noh, kindlasti igal tegijal juhtub ja noh, kõike võib kritiseerida ja leida vigu. Ja, noh, aga ma nagu jälgin ju ja ikka, ütleme, kas ma loen siis lehti või kuulan uudisid. Ma hakkas kindlasti, kui Margus Mult teeb ülekanded, siis kindlasti vaatad see sooja pilguga, et mis uudist oli siin niimoodi. Aga ma arvan, et see, eks need erinevad... reformid, mis on tehtud ja liidetud ja lahutatud. No, mõned asjad on kindlasti küsitavad ja kas see on nagu õige, aga no, see, selline saarelisus võibolla no, säilib ikkagi, et no, on üks kogukond, no, inimesed juhivad neid, kas me tahame või mitte, no, vahel paremini, vahel halvemini. Nii et selles mõttes ma arvan, et on täna hoitud ja tehtud, et no, selles mõttes mina küll ei näe, et siin peaks hakkama mingi tulukriitikat tegema, peage väga halvasti. Minu arust on väga hästi ja noh, ikka mingi projekt õnnestub paremini, mingi projekt õnnestub halvemini. Noh, prügiga siia, prügiga sinna, noh, sellised läbivad teemad, aga ma ei lase ennast tavaliselt väga häirida nendest teemadest, et noh, minu arvamus ja ütlemine ei mõjuta kindlasti nende protsesside kulgu. Selles mõttes, et eks ta läheb ikkagi nii nagu läheb ja siis tuleb selle vooga kaasa minna ja siis teha asju nii nagu peab. Et ega siin mingisugust imerohtu ei ole, et ma loomult selline protesti nagu ei ole, et ma nüüd tulen lippu välja, hakkan vehkima midagi ja siis marsin, et ma seda kindlasti ei tee, et ma pigem püüan nagu aru saada, mis see õige on lähenemine asjadele ja siis vastavalt võimalustele ja tuleb nagu edasi toimetada.
Ma näeks, need suuri otsuseid tuleb ikkagi aegalt teha. Üks otsustamine on nüüd jälle taas edasi lükatud ja eks ta puudutab seda püsiühendust mandri ja saarte vahel, et millise pilguga sina seda vaatad, sa on ikka kiire inimene, et äkki siis oled ikka nagu rohkem selle silla poolt või minna sa tea, äkki sellisest vee taga olemisest on sul ikka see sama vana hea praamisüsteem.
Võibolla kunagi, kui ma, ütleme, see praamiühendus oli aeglasem. Ja noh, minu rekord on, ma mäletan 96. aastast jaanipäevalt minek, olid sugulased kaasis ja ma ei tea, miks ma tagasi ei pöördunud, aga ma hakkasin võlla tee otsas seisma ja ma olen 9.5 tundi. See on minu rekord. See kivi, ma tean, siia maani vaatan seda kivi härdumusega, kus ma seisma jäin tookord. Oleks võinud 40 minutit tagasi sõita minna 6 tundi hiljem näiteks, aga ei, jäi rekorda seisma. Et tol hetkel kindlasti mõtles, et noh, sild või tunnel või noh, mis iganes, et teeme nüüd midagi. Täna ma võibolla ütlen teistmoodi enda jaoks, et kuna, noh, ma ka täna tulin, et selles mõttes armale praamiühendus on hea, noh, eks ta läheb veel paremaks. Ma olen sõitnud ka pikkade sildade ja tunnelite peal, noh, minu jaoks selles mõttes vahet pole, ma võin tunnelis ka sõita. Aga ma kaldun arvama, et see jääb ikkagi sellisesse nagu unistusse, et küll on vastaseid, ma ei ole vastane, kohe kindlasti mitte, aga ma arvan, et ta jääb selliseks ilusaks elesiniseks unistuseks, et kunagi öeldi või räägit, et see on nagu selles hukkunud alpinisti hotell, et see siin on lõpp, et kuhu nad lähevad, ma ei tea, et siin on lõpp, siit saab ainult tagasi. Et noh, võib ju seda ka tuua, aga ma arvan, et kui leitakse nii-öelda saarlaste ja kohalike jaoks nii-öelda mõistlik lahendus nii kiiruse kui ka siis rahapoolest, hinnapoolest, sest olge mausad, et ega ma nagu kohalikuna sõidan ju mõistliku hinnaga ja ma olen väga rahul, aga kui ma vaatan, et kui mul tütar tuleb koju, siis noh, on kordades kalli, ma ta iga kord ütleb, et mina ei tea, et noh, see on ikka väga päris kallis. Kohalike tuleks ju nii-öelda soosida või siis ütleme nii kui nii ju doteeritakse seda püsiühendust, et siis ma pole kunagi aru saanud, et miks peab autojuhi pilet ostma autojuhile, sest noh, kui see auto nüüd ise ei sõida ju peale, siis et no sellised väikesed asjad, okei, me räägime siin täna mingist 4-3 eurost, aga no see on nagu põhimõtte küsimus ja ma arvan, et kui nüüd tulevikus ikkagi ka kolmas laev siia liinile saadakse ja sama aega suudad planeerida, sest ega see sõidu pikkus jääb sul ikka samaks, ega siis kiirem Tallinnasse ei saa. Ma mäletan kunagi, kui jää teie aega oli, et see mulle küll meeldis, et ma sõitsin ja siis oli jää tee ja ma sõitsin sealt mingisuguse mõnedest minutiga üle ja noh, suur võit ikkagi selles mõttes koos ootamisega 45 minutit sa võidad.
Ma usun ja olen aru saanud, et ega see sõidu pikkus ei olegi nüüd nii määrava tahtsusega, sest praamid ikkagi ju liiguvad suhteliselt tihedasti. Aga põhiline on see, et see on kuidagi limiteeritud, et sa tahad teatrist Tallinnast koju tagasi tulla, et siis sa pead arvestama võibolla teinekord natukene seda piirkiirust ületama ja siis see kratsib sul hinge natukene.
Jah, ega see ju on, ütleme, et kus nüüd tulla Pärnust ja Tallinnast tõesti, et noh, sa jõuad selle pool ühese praami peale. Noh, hästi, sa jõuad selle pool ühese peale. Noh, aga siis tuleb kohe see, et kell üks oled sa nagu kuivastus. Nüüd sulle, mina seda on koju veel 1:30, siis ma jõuan tegelikult mingisugune 2:30 koju, veerand 3 öösel. Okei, noh, ühendus on tagatud, reis on tehtud, aga ja võibolla siis, kui oleks sild või tunnel, noh, ta on ju 24-7 avatud sõida, kuidas tahad, nii-öelda sama plaanides oled vabam, teisalt ütleme praegu ju, kui sama liikumisi tead ja enamus ikkagi kasutab nii-öelda seda eelpiletit, ostad endal pileti siis ja oskad oma aega planeerida, see pea ootama seal sadamas palju, nii et noh, see on... Ma olen ka ootanud, et eks siis noh, vahel jääd piletist ilma, noh, mis siis ikka teha, tuleb oodata, et ega. Aga ma arvan jah, et see jääb unistuseks meile. Ma arvan, meie sellist nagu ilusat silla silu etti, ma arvan, meie suure.
Aga midagi ära ei rikkutaks sinu arvates, et...
Ei, ma selles mõttes olen...
Et see saarelisus jääb ka siis, kui on sild.
Kindlasti jääb, et ega siis ju, kui me vaatame Ahvenamaad ja kus on väga palju saari, mis on ühendatud erinevatega, noh okei, seal on siis ka praami ühendus, aga erinevate tammide sildadega see saarelisus jääb ikka selles mõttes, et ega, noh ma arvan, esialgu käiks rahvast rohkem. Küsimus on selles, mida siin teha. Sõita siia pole mingi küsimus, noh sah üle silla, mis edasi saab. Et mis need, ütleme, tegevused või selline väljund, mis sa siin saad teha, see on palju olulisem, ütleme, et kui see oleks nagu, ütleme, veel võimsama, veel toredam, noh, küll siis see ühendus ka tuleks järgi, et noh, see on nagu kaks aspekti, üks on puhas ühendus ja teine siis see, et mida siin teha.
Ütle, Peeter, kolm asja, mida sa soovitaksid oma sõpradele Saksamaal, Šveitsis, Austrias, kus iganes, kui nad Saaremale tulevad, mida nad kindlasti peaksid nägema, et aru saada, mis koht see on, kus sa elad?
Küsiti ma kas samamoodi, kui need sakslased tulid tookord, kes arvasid, et saar ja kas on mage vett. Ja siis ma ütlesin neile, et aru saada nagu sellest, noh, nii-öelda pealinnast käige see Kuressaare linn läbi, noh, jala, punkt üks. Siis ma soovitasin, võtke ratas ja sõite nüüd pange sinna Nasva poole minema. Täna võib kaugel sõita, punkt kaks. Ja kolmas on see, mis on nii-öelda võibolla Saarema ilu tähendab ikkagi see, tiir peale sõita, noh, päeva kahega mitte niimoodi, et kogu aeg vesi keeb. Aga ma arvan, et ma ise olen selline rohkem nii-öelda see Sõrve poolsaare ja Lääne saarema, see on nagu minu nii-öelda kodupiirkond. Et ma olen kindlasti nagu sinna paljud saatnud, suunanud selles mõttes, et seal ikkagi need loodusvaated ja ütleme see teed, mis sinna viivad ja see nii-öelda, seal on ikkagi suur meri, noh, me räägime Lääne merest ikkagi suur meri. Et see on see, mis nii-öelda selle saare olemus võtab välja ja kui sinna saatada veel sügiselti selles mõttes, kui ilmad on alvad, siis sa saadki aru, et, oh, et see saare elu on ikkagi natuke teine. Et ei ole ainult selline päikesepaista ja aru, lähme randa ja siis kõik sillerdab. Et ma olen soovitanud jah nii-öelda, ütleme seda looduse poolt või nii-öelda sõita ja vaadata. Noh, muuseumid on alati teine teema, aga nii-öelda see saarelisus tuleb ikkagi tema loodusest ja ilust. Ja
aga inimesed?
Inimesed ka, ega siis noh, siis tuleb suhelda nii-öelda
kohalik. Tea küll välismaalastele võibolla on raske soovitada, et nad on võibolla tekib väike keele konflikt, aga...
Jah, noh, Kuressaares ma arvan vähem kindlasti, aga ma arvan, et tervik pilt tuleb ikkagi ju, eks see inimene paneb kokku nii-öelda sellest Kuressaarest veedetud ajast ja siin ütleme saadud teenustest ja teenindustest ja plus siis see, mis ta näeb nagu väljas, et ma arvan selline... Miks kõigest, noh, me oleme lugenud ja palju nendest iga uudistest ja reisikirjadest, millised, kes oskavad hästi sõnu seada, mida nad on siin näinud ja siis võid seda kopeerida öelda nüüd. aga ju me erilised oleme, ju need inimesed siin me oleme erilised, et me välvime sellist tähelepanu ja meist kirjutatakse ja siis me oleme kõik uhked ja me Tarina kummi ütleme, et olemegi Saaremalt.
Seda on paljud tähele pannud, et kui on keegi Pärnakas või Võrust või Põlvas, seda nagu eriti ei märgita ära, aga kui on saarne, siis see tuuakse kuidagi välja, et see on nagu kaubamärk siis. No, kõlab küll halvasti, aga...
Ei, ma ei ütleks. Ma arvan, et see on ikkagi...
Bränd.
Bränd, jah. Sul on, see märk on küles ja siis vaadatakse küll sinu peale kindlasti teistmoodi, et noh.
Meie jutud peavad ühel hetkel siiski otsa saama, sellepärast, et saateks eraldatud aeg on läbi. Nii palju ikka ruumi veel on, et üks muusika palamahuks veel lõppu.
Ütleme, Ivo küsis, no mitte nüüd ütleme, et ta küsis ja ma ei oskanud vastata selles mõttes, et päris täpselt, aga mitte mul on kuidagi see lugu jäänud nagu meelde, on see vana vaksal. Miks? Ma ei tea, ära küsi. Aga kui ma sõidan koju või lähen, siis ma alati vaatan Virtsus seda nii-öelda seda
vana raute jaama
ja seda need majusel taga, siis kus on nii-öelda see laone ja kus see perroon on ja ma ei tea, mul on kuidagi nagu seostun, noh, eks ta laulabki ju sellest rong ootas Virtsus ja sealt ootas praam veel et see on mulle nagu meeldinud ja võibolla see nagu noh, haakub selle teemaga ka hästi kokku selles mõttes, see on ilus laul, nii et selles mõttes ma paneks selle lõppu.
No küll appe, sina, Peeter Tiitson, astusid ka maailma õnne tabama, ja. Minnes siit ilmselt praamiga üle Virtsu ja sealt see raudtejaam. Tõsi küll, sinu aeg enam seda rongiliiklus seal ei olnud, aga võibolla sümbolina tõepoolest on nii jäänud. Aitäh tänase jutuajamise eest. Edu sulle, Peeter, ja olgu siis... Kõik need sinu ettevõtmised sama edukad, nagu nad on siia maani olnud. Kõike paremat, Ivo Linna, lõpetab meie tänase saate.
Tänan siit.
Aitäh.
Mind enne äratab üks vana tantsuviis, sest rattad laulavad, kui tookord minna Ma tõusen rutates, Ja ennast valmis sean, sest varsti peatub rong vanas vaksalis. Siin ta on vana jaam, millest kord astusin maailma. Õnne tabama, tookord rong lahkus siit. Ja mind kaasa ta viis kaugele. Rattad laulsid sama viit. Ja võtan kohvrima, on sama lihtne ta. Nii nagu lahkudes, mil rong mind ära viis. Pea ukski avaneb. Mus miski ärkab taas, veel hetk ja olengi vanas vaksalis. Siin ta on vana ja millest kord astusin maailma. Õnne tabama, tookord rong lahkus siit. Ja mind kaasa ta viis kaugele. Rattad laulsid sama viit. Perroon mu jalge all on rohtu kasvanud. Näeb vana kell käib seal, kuid aeg on ikka uus. Mis teada saanud ma? Kas taban tunnelma või kõik on jäänud nii vanas vaksalis? Siin ta on vana jaam, millest kord astusin maailma. Õnne tabama, tookord rong lahkus siit. ja mind kaasa ta viis kaugele. Rattad on siit sama viin.
Saarlased.